Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Udruženju književnika Srbije u oktobru je održana jedna zanimljiva promocija knjige autora Zorana Vidovića pod naslovom Život jedan jedini. Radi se o teorijski vrednom delu u kojem je autor temeljno, u formi eseja, razmotrio savremenu društvenu stvarnost i pokušao da sagleda sistemski kontekst egzistencije. U okviru tako postavljenog cilja, autor predstavlja svoj pristup radikalnom zlu, ali i zlu uopšte. Knjiga se, međutim, ne zadržava na toj analizi, već nudi i puteve njihovog prevladavanja. U tom kontekstu, u eseju pod nazivom Zašto živim, naglašava se da ključno pitanje nije zašto živeti, već zašto živim, sa potpitanjima za koga živim i za šta živim. Naš današnji gost je profesor Zoran Vidojević. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo...
Nije mi prvi put da sam ovde kod vas. Da.
Povod za vaše gostovanje je vaša nova knjiga u izdanju Jasena pod naslovom Život jedan jedini. Kako ste se opredelili baš za ovaj naslov Život jedan jedini?
I teško i lako odgovoriti na to pitanje. Svi mi polazimo od saznanja da imamo jedan jedini život. Bez pravog odgovora na pitanje otkud on potiče, ali to saznanje da samo jedan jedini put živimo nije tek obično saznanje. Odatle pre svega proizlazi pitanje smisla našeg života. Pitanje kako tih nekoliko poklonjenih decenija ispuniti nečim što je vredno, što potiskuje činjenicu da moramo nestati ili je na neki način ublažava. Sve što vredi u filozofiji, u književnosti, i to velikoj književnosti, uopšte umetnosti, u nauci, prvenstveno se time bavi. Ja ne smatram da takozvana velika abstrakcija u filozofiji i sve ono što ona donosi, a donosi niz, što se kaže, saznanja koja se moraju poštovati, da može da istisne ovo pitanje samog smisla našeg postojanja, svrhe življenja i da to bude prihvatljivo. Pogotovo u zrelim godinama u kojima sam ja, to pitanje postaje prvorazredno. Kad tad svaki čovjek se s time suoči nekad i na drastični način. Prirodan je strah od smrti, ali pitanje je kako i nestajemo. Tu, po mom mišljenju, filozofija je uglavnom podbacila. Taj preveliki historijski optimizam zaklanjao je surove činjenice stvarne istorije. Ne kažem da je sve u znaku nestanka, da nema ničega u ovom našem kratkovekom postojanju što je vredno pažnje, ali od samih početaka filozofije mislim da je veoma prenaglašen taj zakonitost, neizbežnost, da istorija ima svoju svrhu i da je u krajnjoj liniji ipak dolazak do nekog višeg smisla. Istorija je ono što mi stvorimo za sebe i od sebe i nema tu nikakvih zakonitosti da se ona nužno kreće ka nekom rajskom vrtu ovozemaljskom. To je posebno važno za one filozofije koje imaju levi predznak. Od Marksa pa do današnjih dana ta preforsirana optimističnost je karakteristična za tu vrstu filozofije, ne samo filozofije, i mislim da je vrijeme da se taj prenapregnuti optimizam smanji, da imamo mnogo realniji pristup stvarnosti koje živimo i budućnosti. Ni po čemu nije obezbeđena sama po sebi neka budućnost bez ikakvog zla. Ali postoje različiti oblici i različite posljedice zla. Ja sam u ovoj knjizi tome posvetio veliku pažnju, ne znam koliko je to uspješno, ali duboko sam uveren da se mora praviti razlika između radikalnog zla i, tako da kažem, onog običnog zla. Radikalno zlo daje, nažalost, pečat celokupnoj istoriji, ubijanje, masovno ubijanje, mučenje, nije to nešto što je plod jednog isečka istorije, nego celokupna istorija, naravno, nije sve u tom znaku. Ali ako gledamo taj historijski tok, nema sumnje da je to dominanta. To je moje uverenje i mislim da je ono činjenično potkrepljeno duboko sam uveren da kretanje ka nekom novom boljem društvu i novom svetu mora da bude obeleženo mnogo realnijim pristupom kada je reč o toj nadi u veliko poboljšanje sveta. Ničim to nije, što se kaže, potkrepljeno kao neizbežnim. To je neka vrsta samootržnjenja i čovjeka pojedinca, a moralo bi da bude prisutno i u svim tim projektima alternativa boljeg društva. U to sam duboko uveren. Može čovjek kao pojedinac da bude i hiperoptimistički orijentisan, ali ako je reč o pokretima, ako je reč o subjektima gradnje boljeg sveta, to taj hiperoptimizam može da odvede u vrlo loše predele i da se završi i nekom vrstom katastrofa. Eto, da sada o tome toliko, nastavit ćemo nekim drugim bliskim temama.
Ako kažete da je život jedan i jedini, da li to znači da ne verujete da je duša besmrtna?
Aleksandre, pitaš me nešto što je također svačije pitanje. Nemam ništa protiv religioznih ljudi. Ako su to duboka uverenja, pa neka čovjek veruje i u postojanje duše i života posle smrti, što bi to meni smetalo? Ako je ta religija spojena sa onim opšta ljudskim vrednostima, koje čak, kad je reč o hrišćanstvu, pogotovo Novom Zavetu, sadrže vrlo ozbiljne potencijale izvorne leve misli. I ako čitamo Novi Zavet, pa to stvarno samo čovjek ogromnog dogmatizma može da odbacuje vrednosti koje su tu u prvom planu. I naravno, svaka religija ima protivrečnosti, nije sve u znaku afirmacije tih opšteljudskih vrednosti. Ali jedna od glavnih grešaka takozvanih ili stvarnih revolucionarnih pokreta, to je a priorno odbacivanje svake religiozne etike. To je greška koju malo ko da je izbjegavao od uglednih teoretičara koji su levičari. Tu je Blok jedan od velikih izuzetaka i to vredan pažnje, ali pažljivo čitanje, ne znam da li si ti čitao knjigu Zdravka Kučnara, on govori o višeslojnosti i one Marksove teorije o tome da je religija opijum za narod. Nije, ne kaže da je sve u tome. On govori i o tome da religija je i proces protiv nepravde, protiv ljudskog poniženja i tako dalje. To taj drugi sloj religije uobično se zapostavljali i odbacivao, a to je pogrešno. I ono što je danas, po mom mišljenju, dosta značajno ako opstane, a pitanje da li će opstati, to je teologija oslobođenja. I ovaj sadašnji papa, on je neobična figura i on na neki način čak ne odbacuje ni potrebu revolucije. Doduše, a i ja sam za to.
Ali kakve revolucije?
Eto, o tome se radi. Ja ne smatram da je neophodno, da je potrebna krvava revolucija, iako otpor prema tiraniji i potreba neke kontrasnage kad je reč o snazi zla je neizbježan. Međutim, toliko je mnogo krvi u ime dobra, u ime velikih ciljeva prosvjeta. Kod nas također, ja sam u Rusiji bio mnogo puta i bio sam na mestima koja su u stvari bila namenjena da budu gulazi u jednom manastiru. Prvo na što najedješ, najedješ na groblje. Slušam vodiča kako objašnjava kakve su bile te crkve u okviru manastirskog kompleksa, ali ne kaže da li su ti ljudi, kako su nestali s ove zemaljske pokorice. Ako su i umrli takozvanom prirodnom smrću, to nije prirodna smrt, to je logorska smrt velikih razmera, tu prirodne smrti nema. Ali koliko je bilo ubijenih, koliko je stradalo u tim obračunima u ime ideje novog društva, to je obeleženo čitavim nizom dilema, a kako mi je jedan moj kolega levičar rekao, svi su oni bili krvavi. Dakle, levičar mi je to rekao. To su strašna saznanja. Pogledaj kako je naša istorija. Pogledaj koliko je tu krvi proteklo i gdje smo sada. Kako je moguće da se ne vidi da zapravo posle sveg tog stravičnog krvoprolića u svim revolucijama od Francuske revolucije na ovamo jeste bilo nekog pomaka delimičnog, ali nije se ugasila ta crta istorije koja je u znaku radikalnog zla. To je začuđujuće, za mene čak i zapanjujuće, da je to ili vrlo malo prisutno ili potpuno odsutno iz teorije ovih, što se kaže, godina, a mislim da je od ogromne važnosti kako stvarati bolje društvo bez masovnog krvoprolića. Malo pre sam rekao, ako tebe ili tvoju porodicu ili tvoju zemlju napadne oružanom silom, kao što smo mi to doživjeli i doživljavamo, imaš pravo da se braniš, ali to ne može da bude princip svake revolucije. To, mislim, jednostavno nameće se kao problem broj jedan kad je uopšte u pitanju strategija borbi za bolji svet. Tako da mora se uključiti jedan elastični odnos prema tim humanitarnim potencijalima religije, ne zaboravljajući da religije mogu da se izvitopere u sasvim suprotnom pravcu, da krenu i kao što vidimo u ime Boga vrši se i vršilo se ogromno uništavanje ljudi druge vere, pa čak i unutar iste vere to se dešavalo, posebno u kršćanstvu. To nisu marginalne stvari. To su krupne stvari koje se moraju domisliti. I ja sam duboko uveren, čitam dosta toga. Knjige tu samo delimično pomažu. Čovjek mora sam sebi da polaže neke ispite i glavni ispiti su ispiti pred samim sobom. Jednostavno mora se problematizovati antropološka dimenzija zla. Nije sve do sistema. Sistem je jedan, što se kaže od uzroka, loš sistem, nehumani, ali nije sve do to. Ako je neko predisponiran genetski ili na drugi neki način za zločinstvo, tu bolji sistem ne može to da spreči. Neću to da apsolutizujem. Nije sve u znaku zla. I tu Freud greši. Nismo mi svi, što se kaže, ne nosimo svi mi u sebi klicu zla. Ja u to ne verujem. Ima običnih ljudi koje poznajemo, nisu savršeni, niko nije anđeo. Ali biti zločinac, moraju da postoje neke jake, vrlo jake unutrašnje predispozicije. Da li je to genetika, da li je to nešto drugo, ja ne mogu da ulazim u to, ali sam uveren da je to nešto što je zapostavljeno i u filozofiji, i u antropologiji, i u naukama.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Vidojevićem. Vi u knjizi pišete da je današnja vladajuća civilizacija obilja sumorna i dubinski nepravedna. A društvenu suštinu te civilizacije vidite u ontologiji privatne svojine. A pre svega one eksploatatorske i da kažemo kolonijalne, koju odlikuju i osvajački, ali i kolonijalni ratovi, možemo da kažemo da je u pitanju i moderni kolonijalizam. Kako se tome odupreti?
Kako se
odupreti tome?
Da. To je pitanje izuzetno važno. I može se dopuniti pitanje kako opstati za ogromnu većinu ljudi koji su savremeni robovi. Pitanje opstanka je prvorazredno pitanje. Čak onog elementarnog opstanka, kako preživeti. Opstanak ima više dimenzija i ne svodi se na to, ali se i o tome radi. Sadašnja civilizacija je takva da je u njoj profit Bog. Sve je podređeno profitu. I sigurno je da nema ekonomije ako ne postoji profit, ali obožavanje profita, obožavanje sticanja stvari i novca sadrži u sebi opake potencijale. I to iz godine u godinu to se ne menja, naprotiv jača. Povezano je sa globalnim kolonijalizmom. Povezano je sa jednom neprekidnom sve jačom vojnom moći i potčinjavanjem sveta velikim kapitalom i što većom vojnom moći. Kuda sve to ide? Čime to sve se završava? Ja ne verujem da takva civilizacija u nekoj, za Boga, daljoj budućnosti vodi dobru, a pogotovo besklasnom društvu. To mislim da ima nikakve osnove. Plašim se kud ovakav svijet ide, pogotovo kad se gleda i tlo na kome mi živimo. Šta smo mi, jedna mala zemlja, ojađena većinom u nepovoljnom socijalnom položaju za grob njenih stanovnika? Šta mi možemo uopšte da učinimo protiv takve logike civilizacije? Možemo se kao pojedinci opirati, možemo pisati knjige, možemo javno nastupati protiv toga, ali ne postoji sada nikakva ozbiljna kontrasnaga. Kontrasnaga u smislu efektivne, pozitivne moći. I to je ono što mene, pravo da ti kažem, začuđuje. Začuđuje me da o tome jedva da ima ozbiljnog pisanja i ozbiljnog govora. I u svjetskim razmerama mislim da je teorija u krajnjoj liniji bez valjanih odgovora na to pitanje kako opstati, kako sačuvati goli život s jedne strane za masu ljudi, pogotovo u kolonijalnim zemljama, koji nemaju šta da jedu, koji nemaju krov nad glavom. A s druge strane, kad se gleda ta surova vladavina profita, sve je počinjeno njemu, to ne može nikako da rezultira nekim boljim stanjem. Ako pažljivo procenjujemo sadašnji trenutak te civilizacije u znaku ne samo krize, kriza je blaga reč za to. I blagi su pojmovi nedostatka. Mnogo je to ozbiljnije, reč je po mom sudu o ozbiljnim potencijalima istorijskog pada, pa čak i svojevrsne katastrofe. Ja nisam od onih koji odatle izvlače zaključak o neizbežnoj kataklizmi sveta. Dotle ipak nisam došao, ali da postoje ozbiljni potencijali koji se mogu opredmetiti u svjetskoj katastrofi gdje se život kao takav i čoveka i svega što je živo dovodi u pitanje, u to nema nekakve sumnje. Sada u ovim godinama, pa u ovim danima, množe se po mom mišljenju potencijali takvog historijskog ishoda. Da li će se oni opredmetiti, to niko ne zna, ali tu mogućnost zapostavljati u ime vere da na kraju će doći, uza sve teškoće, uza sve te klackalice istorijske, doći će do razvedravanja, doći će do nekog boljeg svijeta, mislim da to nije osnovano i da je vrlo štetno, pogotovo za ozbiljnu teoretsku misao, jer je to i njena katastrofa, odnosno moguća katastrofa. Postoje podaci koji su drastični. Kolike su socijalne nejednakosti? Ogromne nejednakosti su, evo koliko se ja sećam, ne samo u Americi, u Rusiji također, u Južnoafričkoj uniji, u Brazilu. Dakle, nema ni jedne zemlje danas koja nije u znaku surovog kapitalizma. I šta drugo imperije rade nego jedna protiv druge, što se kaže, nije samo to takmičenje u pitanju, nego jedna borba za prevlast. Svakog trenutka mi to doživljavamo. I to postoje neko slepilo, neslučajno slepilo teorije nad tim činjenicama. Ja nisam nihilista i iako je tako, smatram da se moramo odupirati ako svet ne može da bude bolji, onda bar u svom ličnom životu držat ću se etike poziva, ne samo profesije, i koliko mogu opirat ću se takvom svetskom trendu. Ali generalno gledano ne vidim subjekata dovoljno snažnih da preokrenu stanje stvari. Tako je sada, ne mora biti i u nekoj doglednoj ili daljoj budućnosti. Niko ne može biti prorok što se toga tiče. Na sceni su mnoštvo mogućnosti, ali dominiraju sve više ove koje uteraju veliku brigu i strah šta će sa svetom i sa našim novim naraštajima biti. Pa mi smo bili izloženi, to znaš, stravičnom uništavanju i samo ovo upotreba osiromašenog uranijuma. Mislim, kriju se neslučajno posljedice tog zločina koji se prosto ne može meriti sa prethodnim. To nije slučajno. Dakle, mali narodi koji malo se odupru takvom svjetskom trendu bivaju izloženi praktično i mogućnosti uništenja.
A šta mislite o globalizaciji? Kakva je uloga globalizacije u današnjem?
Globalizacija je, kako da kažem, protivrečan jedan proces, ali u njoj dominira ova crta da profit postaje ozemaljski bog. Ima tu i pozitivnih strana. Ima nekih, kako da kažem, međusobnih dodira različitih država, različitih kultura. U ovom tehnološkom smislu nije sve u znaku pokoravanja. Ima i nekih oslobađajućih tendencija, ali glavno je da globalizacija zapravo jača i širi tu tendenciju svevlasti profita, kolonijalizacije i vojne moći koja štiti takav jedan način života i vladavine kapitala. Tu ja sam napisao knjigu o globalizaciji, dugo sam radio na njoj, to je potkrepljeno mnoštvom podataka, ali samo je dovoljno je pogledati činjenicu da socijalne nejednakosti, one drastične socijalne nejednakosti neprekidno rastu. I nije čak ni najrazvijenije zemlje nisu oslobođene tog trenda da sem prvih 10% ostali delovi stanovništva stagniraju u pogledu materijalnog standarda, iako naravno živeti u velikim zapadnim zemljama razvijenim u tehnološkom smislu i živeti u zemlji kao što je naša, to je ogromna razlika. I sad tu dolazimo do još jednog problema. Mladi ljudi i kod nas, naši studenti, najbolji, neki, čak i najbolji, trče na zapad, oni znaju da će biti eksploatisani. Ali znaju da ovde ne samo da će biti eksploatisani, nego da će većina njih živeti manje više u jednom socijalnom položaju koji karakteriše rast bede, rast siromaštva. Nema tu nekakve ideologije. To što naši mladi, ja znam, možda i ti znaš, za slučajeve studenata koji završavaju sa desetkom svoje fakultete i nemaju nikakvu šansu da dođu do stalnog zaposlenja. Konkretno znam konkretne ljude, odnosno devojke. I tu se radi o što argumentu stomaka i argumentu profesionalnog usavršavanja, iako je ovakav zapad duboko nepravedan, ipak tamo su veće šanse. Ako dođeš na određene univerzitete, veće su šanse da u materijalnom pogledu bolje živiš. Nema to veze u najvećem broju slučajeva sa ideologijom. S tim treba biti načisto.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Zoranom Vidojevićem o njegovoj novoj knjizi pod naslovom Život 1. Jedini. U prethodnom segmentu rekao ste da mnogi mladi ljudi beže iz zemlje naše, ali to nije slučaj samo koji važi za našu zemlju i iz mnogih drugih zemalja siromašnih. Mladi ljudi beže za boljim materijalnim životom. U tom smislu ja bih vam postavio pitanje da li je materijalni status uslov za
srećni život,
za srećan i dobar život, odnosno za onaj život koji je, kako i vi ističete, vredan življenja?
Nije. Nije, to je velika zabluda i s time sam se nosio dugo i sada. Uvijek sam se pitao kako je moguće da ti prebogati ljudi ne shvataju da svoje ušteđevine, da sve te stvari ne mogu da nose u grob. Kako je moguće da se sreća, i to nije pitanje ovih dana, ovih godina, nego celokupne istorije, manje više vrednuje po imetku. Nemam valjan odgovor na to, a nisam ga našao, pravo da ti kažem, niko drugih. To je nešto što nije odlika manjine ljudskog roda i sadašnjosti. Od davnine se to provlači. Weberovo shvatanje da je kapitalizam barona i zapadni utemeljen ne na Marksovom shvatanju ekonomije, nego na normama kalvinizma, gde se gomilanje bogatstva smatra mogućnošću približavanja Bogu i onostranom boravku u raju. Dakle, mogućnošću. Ima nešto toga. I samo ja sam uveren da je tu žudnja za profitom obeležena i rastom za moći. Rastom za individualnim boljim statusom koji nije samo materijalni. Čak i jednom vrstom odbacivanja straha od smrti. Jer ljudi koji su na čelu velikih kompanija, vlasnici velikog bogatstva, oni su također robovi. Robovi borbe za što veći profit. I svaki dan ako si time opsednut i opterećen, onda potiskuješ strah od smrti na neku periferiju privremeno. No opet to nije pravo objašnjenje. Ta glad za profitom, za stvarima, da sve drugo počinjava, traži verovatno i dublju antropologiju, genetiku, ko zna šta sve još. Tu filozofska misao nije došla do valjanih otkrića, ali to je i stanje sociologije. U svakom slučaju, to je nešto što ostaje kao vrlo važno, otvoreno pitanje u dugoročnom smislu.
Vi ste u knjizi istakli i jednu poznatu Rilkeovu pesmu od jednog jedinog stiha u kojoj se kaže, to je iz 903. godine, tada je napisao, siromaštvo je veliki sjaj iznutra. A i u hrišćanstvu, na primjer, u Evanđelju po Marku, kaže se da je siromaštvo uslov spasenja. Zašto onda ljudi toliko trče za bogatstvom, a smatraju se i hrišćanima? Zašto popovi trče za bogatstvom?
Naravno.
Mnogi popovi će teško doći do spasenja ako je ovo tačno.
u svakoj religiji postoji nešto što je oficijalna forma, nešto što je također ideologija. I gdje se stvarnost izvrće, šta je sve u ime Krista učinjeno, koliko je bilo zločina nad drugim, pripadnicima drugih vera. Ovo sad, ovo što se zbiva sa islamom nije slučajno, to je pored ostalog i osveta hrišćanskom postupanju vekovima, kad su se stotine hiljada domorodaca je nestajalo i u Americi i drugde, sve u ime Hrista. A što se tiče etike hrišćanske, koliko je bilo raskoši u vrhu crkava katoličke i ne samo katoličke, dakle, kao što i u sekularnom svetu postoji ogromna razlika između onog treba da i onog što jeste, tako i u crkvama nešto slično. A postoji i danas danji takozvana harmonija između trona i oltara. Čim to do toga ima, onda je to povezano i sa privilegijama. Dakle, reafirmacija izvorne etike religija i pre svega borba, ona borba duhovna, da se nađu tačke dodira, a ne samo razlaza i surovih obračuna između religija, je isto tako važna kao i borba protiv nepravdi, pre svega socijalnih i političkih, nisu samo u pitanju socijalne, nego i političke nepravde, one su uglavnom one su u paru. To su stvari koje su, dakle, aktuelne i danas danje. Ne mogu ja da govorim kao izbavljač sveta i to niko sebi ne sme da pripiše. Izbavljači sveta su, a masa ih traži danas danje, opasni ljudi, najčešće opasni ljudi. Dakle, izbavitelji sebi pripisuju odlike oni koji sve znaju, koji su ovlašćeni da spasavaju druge ljude od same sebe, i to vodi, najčešće vodi jednoj opasnoj diktaturi, a vodi također tome da većina takozvanih običnih ljudi hrli za njima kao neizbežnim izbaviteljima. Nije Hitler slučajno se javio. Nije se, i sve te diktature manje više imaju masovnu podršku. To je nešto što je također stala komponenta istorije. I danas danji, pa pogledajmo i ove takozvane postrealističke zemlje, svugde se javlja neki oblik izbavitelja. A to nema nikakve veze nema sa demokratijom, ali nije samo, ponavljam, nisu samo oni krivi za gušenje i za ubijanje demokratije. Kriva je i masa ljudi koji trče za njima.
Ja bih rekao čak i da živimo u postdemokratskom sistemu, a sada, nažalost, moramo da završimo razgovor.
Samo da ti na tu tvoju opasku da kažem, to je tačno, ali nije samo to. Nije samo postdemokratski, nego, nažalost, po suštini i u velikoj meri, u najvećem delu sveta i antidemokratski.
Slažem se. Hvala vam na razgovor.
Hvala i tebi.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Zoranom Vidovićem.
Pojmovnik.
Bezdomlje. Naravno, naslov nije slučajan. Osjećaj da živimo u svetu koji nam je tuđ, da nemamo šta da ga pitamo, niti nam je stalo do njegovih odgovora, proizlazi iz ontologije bezdomlja, udesa nade, ali i iz sreće nepripadanja univerzumu grabeži, surovosti i ravnodušnih pogleda. No iz tog osjećaja rađa se i pobuna protiv zlovremena, traženje ukorenjenosti u nesadašnjosti, neprošlosti i nebudućnosti koja se ostvaruje kao linearni protok istog. Za onoga ko ne pristaje na egzistencijalno bezdomlje, na istoriju kao čelični lanac stalno poprskan krvlju, na bespovesnost koja sebe predstavlja kao izvorno bivstvovanje, živeti nasuprot takvom svijetu znači biti svoj, čak i ako je to život u pustinji kao čuvaru posljednjih ostataka slobode. To je i izbor i iznuđeno sklonište od poplave zla, od kvarne stvarnosti, ali i od udava nedostižnih utopija. To je ovovremeno svetovno monaštvo, bez pretenzija da se postane svetac ili prorok. Neka vrsta pustinje u kojoj je život ispunjen refleksivnim prezirom prema takvom svetu postaje lična egzistencijalna alternativa, jača od uobičajenog bunta. Opkoljenost prirodnim peskom kao susedom, a ne onim ljudskim, donosi kakav takav mir. Ne svodi se to na govor metafora. Pustinski dom sa ispisanom dobrodošlicom na vratima i pored opasnosti nestanka u peščanim olujama, ipak je neki spas od novog ropstva duha, duše i tela. Bože, je li to još jedna iluzija? Zar ta oluja ne može da zbriše ljubav, najvažniji izvor smisla našeg postojanja? Ako muka opstanka nagrne svom snagom na nas, doživjeti to bilo bi gore od smrti. Razapetost između rečite čutnje i zvonjave na uzbunu, između vere u mogućnost doma usred pustinje i sumnje da je to otvorivo, opet rije. Ali je sigurno da to nije neizbežno pomračenje egzistencije, nego put ka sebi. On može odvesti u provaliju, ali i ojačati čovjeka, naravno nikada do divovske snage. Dakle, unutrašnja razapetost i trošnost ličnih uporišta ostaju. Obe su one ono sudbinsko, a trošnost je kosmička kategorija. I zvezde nestaju, pa šta?
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Marija Vitas, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.